My dneska uzavíráme sérii o Biblii, kterou jsem nazval Jak na Biblii. V prvním díle jsme mluvili trošku o starém zákoně a jak k němu přistupovat a jak se naplňuje v novém zákoně. Jsme spoustu ukázek. Ve druhém díle jsme mluvili o tom, že Bible je vlastně taková spíš knihovna, 66 knih a jsou tam různý žánry, to znamená, nemůžeme vždycky úplně ke každé knize přistupovat stejným způsobem. Jinak budeme mít trošku problém. Tak a dneska chci mluvit, nazval jsem to, cože, o některých trošku složitějších, nejasných věcech. Nechci, aby jsme to měli nějaký hokej, nebo jsme se toho báli, ale zkusit se trošku podívat, co třeba můžeme, jak můžeme přistoupit některým věcem. Slyšel jsem takovou hezkou definici, kterou říkal jeden kazatel, že Bible byla napsaná pro nás, ale nebyla napsaná nám. A já myslím, že to tak hezky vystihuje, že to je kniha, kterou do dneška můžeme používat a lidi před 100 lety a lidi třeba v dalších generacích budou moc používat, ale jenom musíme vzít v potaz to, že my jsme nebyli ty původní adresáti a z toho prostě vyplývají pak některé věci. Já jsem tady minule trošku mluvil o těch listech, které psali apoštolové do různých měst, kde se zakládaly sbory, o těch takzvaných epištolách. A říkal jsem, že vesměs vlastně jsou to jasné věci, jasné poselství, bereme doslova, co je tam napsáno. A týká se to nás, ale i minulých, i budoucích generací. Ale přesto jsou tam takové tři určité věci, na které si musíme dát pozor. Myslím, že to je vždycky jedna z nejčastějších věcí, která se čte v Bibli v Novém zákoně. Je tam spousta různých tady těch dopisů, většinu psal apoštol Pavel. Narazíme tam na některá úplně zvláštní místa, kterým prostě nerozumíme. Bible nám neuvádí nějaké další podrobnosti ani vysvětlení. Mají spoustu různých výkladů a často je to třeba jenom jedna věta ukrytá někde v tom textu, která je taková jako velmi, velmi zvláštní. Tak já jsem vybral tady jenom krátce tři příklady. Vidíte, že všechno je z dopisu do města Korint. To byl takový hodně duchovně živý sbor. A je tam třeba taková slavná pasáž. To bylo v situaci, kdy Pavel se dozvídá, že se tam prostě nějak dohadujou křesťani a soud, prostě nejsou schopní se nějak dohodnout a tak jdou k soudu a je to taková jako nepříjemná věc pro tu církev, asi to vrhá špatný světlo, tak Pavel jim tam tak jakoby dává trošku čočku, říká jim, to tam není nikdo v té církvi, kdo by vás dokázal rozsoudit, anebo proč vy sami radši netrpíte křivdu, než se furt čeho domáhat a jakoby, aby to zesílil, tady to, co tam chtěl ukázat, tak tam píše takový zvláštní věci. Říká, co pak křesťané, kterým jednou bude svěřen soud nad celým světem, nejsou schopni dohodnout se sami mezi sebou? Nevíte, že jednou máte soudit i anděli? Úplně to jako vystupňoval, jo, aby ukázal, jak je to absurdní, když se křesťani dva nejsou schopni dohodnout. A Pavel měl zřejmě nějaký zvláštní zjevení, něco, co věděl o tom, že jednou křesťané mají soudit anděli. Ale my nevíme, kdy, jak, proč, co s nima bude. A proto to přináší spoustu takových otázek a spekulací. U takovýchhle pasáží, u kterých nemáme možnost si to nějak vysvětlit jinak prostě z Bible, tak prostě platí to, že je to pravda, takhle to bude, ačkoliv přesně nevíme, co to znamená. A jakýkoliv nějaký rozbor a diskuze nad tím je prostě spekulace. Jo, nebo na jiném místě Pavel píše, že měl vidění, zřejmě mluví o sobě tady, že byl přenesen až do třetího nebe. Co je třetí nebe? Těžko říct, my v češtině máme, že jsem byl v sedmém nebi. Jsme to ještě trumfli, ale... jo, ale zase, kdyby někdo přišel s tím, já mám výklad týhle pasáže, začal něco vykládat, OK, možná může mít i pravdu, ale upřímně... My máme všechno rozsuzovat, ale z Bible to v podstatě rozsoudit nedokážeme. Jo? Nebo na jiném místě, když se řešil takový spor, jestli se žena má modlit v šátku nebo ne, tak se tam píšeš, proto ať si žena zahaluje hlavu na znamení autority kvůli andělům. Jaký záleží, jakých andělů se to týká, co. Já nikdy těm lidem bych neměl odvahu říct, že třeba teologové se neumějí shodnout, o jakých andělech se mluví, jestli se mluví o božích andělech nebo o démonech. Je to naprosto taková nejasná pasáž. A pokud narazíme opravdu na takovéhle věci, jsou to prostě vždycky tak jedna informace a nic kolem toho v podstatě, tak berme to tak, že prostě je to v Biblii, bude to tak, ale úplně přesně nevíme, co to znamená, takže na tom nestavme nějakou teologii, protože hrozí, že začneme vymýšlet zhoubný učení. Držme se těch pasáží, které jsou jasný, a tohle neopomíjejme a smiřme se s tím, že jednou to poznáme, ale teď v podstatě asi nebudeme mít šanci. Představte si, je to, jako kdyby Bůh chtěl možná nám tak trošku dát nahlídnout pod pokličku, jakože jsou mnohem vyšší, větší věci, které prostě budou. Jo? Ale z nějakých důvodů nám to prostě neujasnil, možná protože to nepotřebujeme teďka vidět, nebo možná bychom to vlastně ani nedokázali chápat, protože žijeme tady nějakým čase a prostoru a u Boha je to prostě trošku jinak. Tak to je jedna věc. Čili jsou tady nějaké nejasné pasáže, nestavme na nich žádnou speciální teologii. Druhá věc je, jsou tam nějaké informace, které jsou psané pro lidi v prvním století. Protože my Bibli bereme vážně, ale prostě nemůžeme brát některé věci doslova, protože se týkají lidí z toho prvního století. I ten člověk, který říká, já beru Boží slovo doslova, tak když Pavel tam píše, modlete se za mě, tak se nikdo za Pavla nemodlí. Nebo když se tam píše třeba postarej se o toho uprchlého otroka, Filemone, tak nikdo z nás nebude hledat uprchlého otroka. Ani nevím, kdyby jsme ho tady sehnali prostě. Jo? Když říká Timoteovi, zatím se ujmi vyučování a kázání, tak to neznamená, že každý člověk má vyučovat a kázat. Byť třeba věřím tomu, že Bůh někoho může povolat do služby, když tohle čte a najednou jakoby se mu ukáže ta pasáž, ale teď to říkám tobě, ale to je nějaké osobní zjevení, určitě to nepatří každému. Tak já myslím, že tomu asi takhle rozumíme. Co se týká tady těch věcí, myslím, že je pouze jedna věc, která občas vzbudí trošku kontroverze. Jo? Tak si tady můžeme ukázat, nemusíme se bát. V listu Timoteovi Pavel píše svýmu žáku Timoteovi, nenuť se pít vodu, ale kvůli svému žaludku a kvůli svým častým nemocem mírně užívej vína. Že každý alkoholik zajásá. Samozřejmě, to já naprosto chápu. Ale pokud tomu přistupujeme seriózně, tak víme, že to je věc, kterou Pavel píše Timoteovi. Nepíše to nikomu jinému ani v té době, ani v naší době. Třeba pro mě by to byla absolutní jako šílená katastrofa, kdyby tohle bylo platné nařízení pro každého křesťana. Mě to víno tak strašně nechutná. Pro mě by to bylo vlastně větší utrpení než cokoliv jiného. Prostě kdybych místo vody musel pít to víno, jo? Rozumíme tomu, jo? Ale zase na druhé straně jsou lidé, třeba v Americe se to hodně razí, v Americe prostě je takový velký jakoby odpor v určitých částech křesťanů jako vůči alkoholu obecně. V některých církvích dokonce je to tak, že kdo chce být ve vedení, třeba tak se zaváží, že bude abstinovat a tak dále. A potom, ale když tam čtou tuhletu větu, tak to někdy vykládají ve smyslu, ale to nebylo alkoholický víno, to byla vinná šťáva. Což je prostě jako, ale takový jako zvláštní. Dokonce pak někdo přijde k tomu, že když Ježíš proměnil vodu ve víno, tak taky, že to byla vinná šťáva. Že se jakoby snaží tak strašně moc jako brojit proti tomu alkoholu, že to pak člověk vidí všude a to je samozřejmě taky naprosto jakoby absurdní. Jo? Takže Bible o alkoholu říká prostě, dej si ho, můžeš užívat všechno, všechny plody, který tato země dává, ale pokud víš, že s tím máš problém s opíjením se, nebo ti to působí nějaký problémy, tak to nedělej. Prostě takhle úplně jednoduchý to je. Tak. No, a pak je tam třetí věc u těch epištol a ta budí často velký kontroverze, minimálně některý z těch věcí. Některý z těch věcí, které se tam píšou, že by křesťané měli dělat, jsou podmíněný kulturně. To znamená, že se týkají života v nějaké kultuře, ale nejsou přenesitelný na každou dobu. Jo? Jeden člověk mi říkal, ale tohle nikdy neříkej u nás ve sboru. To se opovaž. Jo? Ale já jsem byl, když tady Marian se stával romským pastorem, tak tady byl na návštěvě biskup Martin Moldán a my jsme byli spolu na obědě A on je takový antický klid, jak kdo ho znáte, prostě takový seriózní a to. A jsme se nějak bavili o Bibli a já říkám, a já si stejně myslím, že spousta věcí je prostě kulturně podmíněných. A teď on skoro vyskočil a říká, no jasně, že jo. Tak jsem si říkal, tak když to říká Martin, tak... Ne, ale vážně, jako i ten, komu se ježí chlupy na hlavě, jako musí uznat, že některé věci opravdu jako pro nás nejsou. Jo? Že pozdravujte se svatým políbením. V některých kulturách Jana byla smutná, že v Latinské Americe se všichni objímají a líbají, ale u nás, kdyby to někdo chtěl praktikovat, tak by to přineslo asi velký jako problémy a rozpaky. Jo? Je to tak? Co třeba umývání nohou? Že jo, když jste byl naposled u Štěpána, on vám tam drhnul. Jo, tak nemáme prašné cesty, prostě máme každý doma sprchu. Není to něco, co by se nás týkalo, protože se to týká nějaký kultury. Případně je tady napsáno, třeba poslouchejte, jo. Mezi zapsané vdovy smí být přijata žena ne mladší než 60 let, jen jednou vdaná. V té době, jestli byl někdo slabý a bezbraný, tak to byly vdovy a sirotci. To znamená, že církev prostě dělala soupisy vdov, aby se o ně postarali, aby prostě neumřeli hlady. Jo? Ale my dneska, když máme prostě možná až moc štědrý sociální systém, nepotřebujeme dělat seznamy vdov, a myslím, že to ani nikdo nedělá. Jo? Dokonce že první hádka v církvi byla o to, jak se postarat o vdovy a tak dále. Takže v té době to bylo strašně důležité, ale my to dneska nepotřebujeme řešit. Ale víte co, my si z tohohle můžeme vzít vlastně jeden úžasný příklad. Že církev se má starat o potřebný. Nejde o vdovy, to je v podstatě dneska pro nás jenom nějaký symbol toho, protože máme nějaký sociální fond, kde se snažíme pomoct v rámci možností rozumně samozřejmě hospodařit. Teďka Štěpán, že ho mluvil o dobytí, říkali jsme, kdo by měl jediný problém, že tam nemůže, protože mu chybí nějaký peníze, není schopný to celý zaplatit, tak mu prostě pomůžeme. A to je to něco, co my si z toho můžeme vzít, ale rozhodně to neznamená, že děláme chybu, když nezapisujeme vdovy starší 60 let. Ona dneska vdova starší 60 let je možná bohatší než celý sbor někdy. Takže rozumíme, jo? Tak. Je to tak? Dobře, tak tyhle ty věci pořád jako jsou jasný, ale pak jsou tam jako věci velmi těžké. A já radši řeknu jenom jednu, jo, abych tady nebudil kontroverze. Protože to je totiž základní otázka. Jestli když se něco píše, tohle dělejte. Jestli je to kulturně podmíněné, to znamená, nás už se to netýká, ani to nejde dělat. A je to tam z nějakého důvodu, protože v té kultuře to bylo nutné dělat. A nebo jestli je to všeobecné pravidlo pro všechny generace, že křesťané se tím mají řídit. To je úplně klíčová, extrémně důležitá otázka. Jo? Pokud si na ní odpovíme špatně, tak buď se může stát, že tady budeme se snažit dodržovat nějaký pravidla, budeme za pitomce, v podstatě to ani nepůjde, anebo naopak něco důležitého nám uteče. Tak já vyberu jako tu jednu z těch kontroverzních věcí, a to je služba žen v církvi. To je, aby jsme si rozuměli, jo, jednoduchá otázka. Smí žena kázat? Nebo smí žena vyučovat skupinu, kde budou i muži? Že ženy vyučovaly ženy, to tam je někde na Bibli napsané, ale smí žena tohle dělat? To je kardinální otázka. Mimochodem někdy loni tohle řešila Rada církve u nás, to je jakoby nejvyšší orgán apoštolské církve, měli na to studijní den a řešili to, jestli to může být. Tam se řešila jednoduchá otázka, jestli žena může být pastorem, jestli může vést sbor. A to bylo asi hukot, mě skoro mrzí, jsem tam nebyl, jo? Ale to musel být těžký hukot. Když tak, jestli chcete, můžete si poslechnout, já nevím, si to na Spotify to určitě je, možná to Církev v Kolíně někde má, je tam někdy před pár měsícema o tom kázal Martin Moldan, tak tam trošku jako vyprávěl něco o tom, jak to tam probíhalo. Byl to prostě velký boj. Nakonec to dopadlo tak, že máme první pastorku, možná třeba ji někdy pozveme, je to v Roudnici, tak pokud byste chtěli vidět pastorku živou pastorku církve, můžete do Roudnice se podívat. Nebo v případě, jestli sem někdy přijde Tomáš, tak se ho můžete zeptat, že Tomáš tam teďka jezdí. Takže to byla základní otázka, protože ten argument proti tomu, proč by žena neměla, je, že na některých místech v těch dopisech jsou právě věty o tom, že ženě kázat zakazují a žena ať je sticha a tak dále. Můžeme se podívat na jednu ukázku. Jo? Já to mám trošičku s kontextem. je tam zase Pavel píše Timoteovi, jo, tomu samému, který mu psal o tom vínu. Tak, pokud jde o ženy, ať se zdobí upraveným oděvem, cudně a rozumně. Ne nápadnými účesy, zlatem, perlami nebo drahými roubami, ale dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se hlásí ke zbožnosti. Žena ať přijímá vyučování tiše a s veškerou poslušností. Nestrpím, aby žena učila nebo ovládala muže, ať je raději tiše. Tak tady jsou dvě takové základní informace. Tak první se týká oblíkání. Tak, nápadný účes. Nemá nikdo z vás známý nápadný účes? Nemá. Dobře, zlato. A? Aha, aha. Myslím, že tady jste porušili jednu věc, některé. Drahé roby. Co je drahá roba? To je nad já jsem si říkal, nad 15 stovek je drahá roba, nad 2000? Před Janou. Nad 500 před Janou. Aby chránil Pepu, jo? Že bych... Tak. Samozřejmě zase nějaký kontext, že je to psaný, já teďka nevím přesně, v kterém to bylo městě, někde asi na území Řecka bych si typnul, že to bylo, já si teďka, nebo prostě toho Turecka, každopádně to byly sbory, ve kterých prostě byli i nějaký židé a byla tam spousta pohanů a zřejmě spousta i bohatých žen. A víte, a v té době, když byla žena bohatá z Řecka a tak dále, tak prostě to dávala na odiv, tak prostě přišla, měla nádherný, protože ono ty roby mohly být, ale třeba nebyl takovej výběr jako dneska, tak prostě byly zdobený účesy, prostě spousta nějakých šperků, prostě vypadaly prostě elegantně, nádherně. A do toho tam prostě vedle byla nějaká holka, která se cítila jako šmudla, protože prostě měla sotva na jídlo, případně nějaká židovka, která tam se třeba ještě modlila v tom šátku. A dělalo to tam nějaký rozbroje, zřejmě, jo, na některých místech. Zřejmě tam docházelo k nějakým sporům, nevíme přesně, ale tak asi vzhledem k tomu, že víme, že tam chodili různý lidi, tak prostě tam tady ty kulturní, to bylo i kulturní šok, že jo, třeba pro ty židovky, když tam najednou přišla nějaká bohatá žena z toho Řecka, která prostě byla oblečená jako neuvěřitelným způsobem. Takže se to tam Pavel snaží trošku jako krotit. Navíc sám Pavel byl z toho židovského prostředí, tak určitě měl i přísnější nějaký normy na nějaké věci. Ale tady zajímavá druhá věc. Takhle, u té první věci teda chápeme, že je to podmíněný kulturně, že nikoho tady nelustrujeme, kolik stály ty šperky a tak dále prostě, jo. Ale najednou tady o verš vedle už říkáme, no ale pozor, to už platí pro všechny časy, žena ať je sticha. Taková zvláštní věc, jo, když si to spojíte tyhle ty dva verše, říkáte, no tady to už se nás týká, tohle to se nás týká. Prostě dvě informace o ženách a každou vyhodnotíme úplně jinak. Už tohle je trošku problematický. A navíc si všimněte, tady se píše, jo? Žena ať je sticha. Má mlčet. Ale v Biblii je třeba verš. Žena, která se modlí nebo prorokuje s nezahalenou hlavou, dělá ostudu tomu, kdo je jí hlavou. Tak všichni se zaměřují na to, že žena se má modlit v tom šátku. O to byly velký boje. Ale všimněte si, co se píše tady na začátku toho verše. Žena, která se modlí nebo prorokuje. Můžete si představit, jak někdo prorokuje potichu? Ty ženy tam prostě byly. A v tom třeba Korintu. Tam to hučelo. Tak tam si prostě mluvili nahlas. A tam prostě prorokovali. A tam se modlili. Jo, když čteme pořádně, trošku mezi řádky, tak zjistíme, že je to dokonce tady napsané. Jo? To, že ženy mají být tiše, zřejmě vycházelo z toho, že ženy nebyly vlastně vzdělané často i v tom židovském prostředí. Prostě ty kluci to znali, nebo ty muži, že jo, prostě znali dobře všechno. To znamená, že zřejmě tam docházelo k problému, že ty ženy tam seděly a vůbec nechápaly, co se to tam říká. Tak tam prostě švitořili nebo se ptali těch mužů, co říká, co to znamená, já nerozumím. A zřejmě to nějakým způsobem narušovalo to shromáždění, protože na jiném místě je tam třeba napsáno v Bibli, žena ať je sticha a pokud něčemu nerozumí, ať se doma zeptá manžela. Což by nám ukazovalo na to, že opravdu jakoby oni spoustu věcí nechápali, tak zřejmě tam nějakým způsobem rušili. Mimochodem, pokud chceme rozsoudit tuhle otázku, jestli má žena vyučovat nebo ne, vždycky takový dobrý způsob je podle ovoce poznáme. Můžeme řešit spoustu věcí, jestli jsou dobrý nebo ne, ale když vidíme, jestli to přineslo dobrý ovoce nebo špatný ovoce, už tohle nám může napovědět. Slyšeli jste někdy dobrý kázání nějaký ženy? Nějaký dobrý vyučování? Jo? A kde se fakt cítili, že opravdu je to jako boží slovo, že fakt jako to není jenom nějaká pitomost vyčtená někde, ale že fakt jakoby, že Bůh se za to postavil. Jo? Teď to nemyslím zle, jo? Ale že omlouvám se, tak jsem to jako nechtěl, aby vyznělo, ale aby jako, že jste cítili, že opravdu Bůh za tím stojí. Jo? Já věřím, že už jenom jako tahle věc nám to pomůže rozsoudit. Třeba otázku kázání, že my s tím určitě problém nemáme. Takže když to shrnu, ty kulturní záležitosti, je nějaký vodítko, podle čeho teda poznám, co beru víc jako kulturní záležitost a co beru jako platné nařízení, že opravdu by křesťan měl dělat nebo církev měla dělat? Já si myslím, že tam existuje jedno jednoduché měřítko. Pokud se to týká charakteru člověka, jeho srdce, tak to nikdy není kulturně myšlený. Když se tam píše... V úctě dávejte přednost jedni druhým. A ty by někdo říkal, no to právě v tom prvním století takhle fungovalo. Oni si dávali vlastně jako vzájemnou úctu. Jo? Nebo nevěrné a neřestné bude soudit Bůh. No to oni tak měli. Tam to vypadalo. Jo? A nás už se to netýká. My už, jo? Rozumíte? Já jsem jako... Trošku to ukazuje jako absurditu, ale chápeme, že prostě to, co se týká srdce... To platí na furt. To, co se týká vnějších věcí, tam bych byl velmi opatrný, pokud bych o něčem říkal, hele, tohle by se mělo dodržovat. Jo? I když vezmeme celý vyučování Pána Ježíše, jo, tak jeden z hlavních důrazů, který on měl, byl ten, že na vnějších věcech nezáleží. Důležitý, co je uvnitř. Nezáleží na tom, co vchází do úst, ale co vychází z úst. Jo? Prohlásil pokrmy za čisté a tak dále. Jo? Takže myslím si, že takhle doby k tomu přistupovat, jo. Jo, samozřejmě napadá mě třeba u toho oblečení, že asi, když by přišel člověk, když říkáme, že neřešíme oblečení a nějak jako zapáchal a tak dále, tak prostě z jeho strany asi to není úplně správný přístup. Měl by jako s ohledem, s úcty k druhým lidem si na to dát pozor, jo, nebo kdyby, já nevím, nějaká žena chodila až příliš vyzývavě oblíkaná, je to samozřejmě na jednu stranu její věc, na druhou stranu, pokud tím jako trošku dělá problémy těm mužům, kteří tam jsou, tak taky je třeba to zvážit. Jo? A to jsou možná nějaké jako hranice, ale jinak obecně platí to, co je viditelný, není tak důležitý. Důležitý je to, co se odehrává v srdci. Tak. A teďka. Chtělo bych se krátce podívat na tu nejdivnější větu v Bibli. Nejdivnější ve smyslu nejméně pochopitelnou. Je to úplně poslední kniha v Bibli, kniha Zjevení. Víte, křesťani se dělají na dvě skupiny. Jo. Na ty, kteří se jí vyhýbají a na ty, kteří pořád řešejí. A myslím, že špatně je v oboje. Tam je vesměs jako zastoupený jeden žánr, minule jsme o těch žánrech mluvili, kterýmu se říká apokalypsa. Víte, to je žánr, který dneska existuje, ale už v jiném trošku smyslu. Proto je důležitý k celé té knize, ono k celé Bibli, jo, ale k té knize Zjevení to platí obzvlášť přistupovat s absolutní pokorou. A dát si velký pozor, pokud o něčem říkám, tohle je jasně vychází z toho. Jo. Tehdy, když to četli ty čtenáři, tak to pro ně bylo především k povzbuzení a k varování. Oni žili v době pronásledování, těžkého pronásledování církve a bylo to k povzbuzení, že Bůh je blízko a zároveň k varování, pozor na to, nesmíte dělat nějaký nebezpečný kompromisy s tím římským režimem. Oni neřešili nějaký takový to, co se řeší v dnešní době, harmonogram, jak to všechno půjde za sebou a tak dále. Protože, víte, to je otázka myšlení, řekněme, posledních 150 let. Do té doby ti lidé prostě tohle neřešili. Ale my, jak věda postupuje a tak dále, chceme být ve věcech jasno, chceme prostě vědět od kdy, do kdy, co se stane, jak to bude, prostě děláme projekty, děláme různé věci všude v práci a chceme mít ve všem jasno. A to pak naráží trošku na ten problém. Víte, protože u nás dneska apokalypsa, když se řekne nějaká apokalyptický výjev nebo kniha, tak je to nějaká kniha o konci světa, ideálně o násilným, že jo, ne o nějakým hezkým. Ale v té době se to týkalo nejen jako budoucnosti, ale minulosti, přítomnosti, budoucnosti a bylo to extrémně symbolický. Jeden symbol vedle druhýho, takže někteří politologové to přirovnali k politické karikatuře. Jestli znáte nějaký vtipy politický a tak dále kreslený, kdy tam nemusí být vůbec jako jméno toho člověka, ani jeho to, ale je tam něco, co ho třeba symbolizuje a my už víme, na co to narážíme, nebo symbol nějaký politický strany, nebo prostě něco. A nepotřebuje se to tam vysvětlovat, protože všichni v té době to chápou. Jo? Já vám dám příklad. Jo? Představte si, že bychom dneska tady psali tu knihu Zjevení a teď by tady někdo diktoval, co vidí, a teď by říkal, vidím srp a kladivo, jak ničí. Ovšem přichází obří srdce, které pohltilo srp a kladivo. Pak se objevila tenisová raketa, která odpálila srdce. Ovšem jakási zelená tajuplná lahev s nějakou tekutinou rozleptala raketu. Pak přilítla velká kobliha. A pak se objevil nůž. Představte si to tohle, prostě, jo? No, právě. To tam schválně říkám, jaký nůž. No. Přesně proto to říkám. Hele. Protože, víte, my dneska, jako by jsme rozuměli, se pak kladivo, prostě komunismus, že jo, srdce Havel, raketa Klaus, Becherovka Zeman, že jo, a já to nemyslím ve zlým, ale tak řekněte nějaký lepší symbol Miloše Zemana, prostě, jo? Jako nějaký jako to, já ho nechci urážet, jo? Já jenom jako, prostě se to s ním symboluje kobliha, že jo, Andrej. To znamená, že zřejmě přijde jako jeho doba, aby jsme dneska chápali, že tam to bereme, že už víme, že už se to stalo všechno. A teďka zřejmě jako budoucnost bude ta kobliha. A asi bychom váhali, co znamená ten nůž. Jestli to přijde hnedka potom, nebo za dlouho, a je to dobrý symbol? Třeba to vyřízne něco špatného, bude to symbol nějaký očisty. A nebo to bude symbol nějakého násilí, ale nevíme. A nevíme, kdy to přijde a co přesně to znamená. Protože ta kniha má ještě nějaký jakoby prorocký přesah, který my vlastně nevíme. A teď si vente, že by někdo v roce 2400 tohle to čet, a teď by tam čet srpa kladiva, srdce raketa, vychorovka, kobliha, nůž. Tak vůbec jako, co to znamená? Tak asi by třeba pochopili, že srpa kladivo byl symbol komunismu, protože za těch 300 let to furt bude známý. Ale co je nějaká raketa, nějaká Becherovka už asi nebude, nebo co je kobliha, už by vlastně nevěděli. A i kdyby pochopili, že to je nějaká jako řada, která nějak mají za sebou, tak by vlastně nevěděli, jestli to bude hned za sebou, nebo tam budou nějaké velké pomlky, jestli to znamená něco konkrétního, nebo je to jenom nějaké obecné vyjádření, a nebo taky by nevěděli, ve které fázi se zrovna nacházejí ty lidi, jestli už teda opravdu ta raketa byla nebo nebyla. A teď by se začali hádat, jestli už žijeme v době koblihy, nebo jsme teprve v době srdce, nebo už ten nůž, nebo ten nůž teprve přijde. Rozumíte? Jo? A takhle to je s tou knihou Zjevení. Do dneška nevíme, co z toho jednak, jestli všechno, jako co tam je, budou nějaký konkrétní události, anebo je to jenom nějaký obecný symbol, já spíš se kloním třeba k těm konkrétním, ale to je jedno. Ale jestli už většina věcí se stala, nebo se teprve stane, nevíme. Jo, a hádej se o tom, křesťani jsou kolem toho takový někdy až nepříjemné věci. Víte, já vám chci ukázat možná dvě takové krátké ukázky. Co my si z toho můžeme vzít vlastně pro nás, aby jsme se z toho úplně jako nezbláznili. Jo? Tak například, vybral jsem takové dvě ukázky, které bude jako nejvíc sporů, jo? Mezi různýma zastáncema různých teorií. Tak například je tady ve Zjevení napsáno. Uviděl jsem otevřené nebe a hle bílý kůň a ten, který na něm seděl, se jmenoval Věrný a Pravý, jen spravedlivě soudí i bojuje. Jeho oči byly jako plamen ohně, na hlavě měl množství korun a napsané jméno, které nezná nikdo kromě něj. Byl oblečen rouchem nasáklým krví a jeho jméno je Slovo Boží. Za ním jela nebeská vojska na bílých koních, oblečená bílým a čistým kmentem. Víte, prostě to je absolutně jako symbolické vyjadřování. Jo? Z jeho úst vycházel ostrý meč, aby jim byl národy. On sám je bude pást železnou holí, on sám bude šlapat vinný lis, planoucího hněvu všemohoucího Boha. Na svém rouchu a na boku mě má napsané jméno Král králů a Pán pánů. Tak nějak se všichni asi shodnou, že se tady píše o Ježíši a o nějakém vlastně jeho vítězství. No jo, ale teď jedni říkají, no a vidíte, to je přesně ono. Tady to bude všechno špatně na té zemi, ale pak přijede Ježíš a všechno to tady dá do pořádku a nastolí svoje království. Jo? A teď jiní řeknou, no moment, moment, moment. Ukaž mi, kde je tady napsáno, že se to děje na zemi. Máš to tam někde napsané? Vidíš to tam? Z dalšího kontextu se mi zdá, že jo, ale to je jedno. Ale vidíš to tam někde? Ne, to se odehrává v nebi právě. Poslouchej, to je, vidíš, má dvojsečný ostrý meč a my víme, že to je symbol Bible. To znamená, že tady na zemi se bude kázat Boží slovo a díky tomu se lidé budou obracet k Bohu a až to bude nejlepší, tak přijede Ježíš jako král. Jo? A teď jako... Teď možná si říkáš, že to je jasný přece, ale hádaj se o tom, a nikdo pořádně jako neví. A teď jako, co my si z toho máme vzít, tak můžeš se přiklodit na nějakou stranu, řekni si, no tak mi přijde logický tohle, nebo já nevím. Víte, ale když si přečteme například na začátku knihy Skutků, ve chvíli, kdy Ježíš odchází do nebe, když se píše, zatímco se upřeně dívali, jak odchází do nebe, hle, přistoupili k těm učedníkům dva muži v bílém rouchu a řekli jim, co tu stojíte a hledíte k nebi, Galilejci. Tento Ježíš, který od vás byl za do nebe, se vrátí právě tak, jak jste ho viděli odcházet. Prostě pán se vrátí. To je jasný zaslíbení a toho se držme. A jestli ten výjev znamená to, že se vrátí v lepším čase nebo horším čase, anebo zároveň to bude lepší i horší čas, můžeme se o tom dohadovat, ale tady je něco, na co se můžeme postavit. Nebo vám můžu ukázat krátce ještě jednu věc. Od začátku vlastně církve se vedl základní spor o tuhle pasáž. Zase z knihy Zjevení 20. kapitoly. Potom jsem uviděl anděla sestupujícího z nebe, který měl v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Ten se zmocnil draka, toho dávného hada, jenže ďábel a satán, a svázal jej na 1000 let. Uvrhl ho do propasti, zamkl a zapečetil jí nad ním, aby už nesváděl národy, dokud se nenaplní těch 1000 let. Potom totiž musí být nakrátko propuštěn. Tak jedni tvrdí, to se stalo při prvním příchodu pána Ježíše. A ty druhý tvrdí, ne, to bude až při tom druhém příchodu. Spoutání satana. Ale takový oblíbený téma. A ty se hádají, že jo. Kdyby byl satan spoután, tak se nemůžou dít takový strašný věci, co se dneska dějou, nebo co se děli v historii. A ty druhý říkají, počkej, či pořádně. Byl spoután, aby se omezila jeho moc, aby už nesváděl národy. Si všimni, v tom starém zákoně, než přišel pán Ježíš, tam byl jenom židovský národ a z těch ostatních národů byli jenom jednotlivci, co přišli. Ale najednou, po příchodu pána Ježíše, se to křesťanství rozšířilo do všech národů a satan už nemůže spoutat nějaký národ, aby nepřijal Ježíše, protože ve všech národech má svoje. Jo, a teďka, co vám dává větší smysl? No, já nevím. Jo? Já si můžu něco myslet. Jo? A opravdu od začátku tady to byla pasáž, která rozdělila církev v tomhle. Ale když si přečteme, co říká pán Ježíš při svém odchodu, říká, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte, získávejte učedníky ze všech národů a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a zmizel jim z očí v oblaku. Tak jestli se někdo dohoduje o tom, jestli je jako částečně spoutaný satan nebo vůbec ne, je ve svým podstatě úplně jedno, protože je tady napsáno, kdo má tu veškerou moc nad vším. A to je pán Ježíš. Vítěz je prostě danej. Takže držme se těchto jasných věcí. Zkoumejme knihu Zjevení, ale nestavme na těch nejasných pasážích svůj život a svou teologii, protože to vede jedině k rozdělení v církvi. Čtěme ty nejasné pasáže, ale stavme na tom, co je jasný. Tak, a poslední věc, bych chtěl ukázat ještě jednu věc, která nám může pomoct trošku porozumět některým textům, pokud jakoby ani z té Bible to není úplně jasný. Dneska si užíváme tu knihu Zjevení, koukám. Tak, to je věc, která docela jako zamotávala šišku křesťanům. Andělům, to je taková ta bezpečná část knihy Zjevení, to jsou dopisy do různých měst, vlastně tady to je do města Laodikea, vidíte na území dnešního Turecka. Andělu církve v Laodikeji napiš. Toto praví amen, ten pravý a věrný svědek, prvopočátek božího stvoření. Čili zase mluvíme o Ježíši. Znám tvé skutky, nejsi ani studený, ani horký. Kéž bys byl studený, anebo horký. Ale že jsi vlažný a ani studený, ani horký, vyplivnu tě ze svých úst. Říkáš totiž, jsem bohatý. Zbohatl jsem a nic nepotřebuju. Ale nevíš, že jsi ubohý a politováníhodný, nuzný, slepý a nahý. Radím ti, abys ode mě koupil zlato přetavené v ohni, abys byl bohatý a bílé roucho, abys byl oblečen a neukazovala se hamba tvé nahoty. A své oči pomáš mastí, abys viděl. A tak dále. Tak některým věcem asi tady porozumíme. Když je tady napsáno své oči pomáš mastí, abys viděl, tak chápeme, asi bychom to chápali tak, že nejde o nějakou mastičku, že se máme mazat někde z doktora Maxe, ale prostě, že se tady myslí nějaký jakoby duchovní oči, aby jsme poznali skutečnou pravdu, že potřebujeme Boha, aby nám nějak jako otevíral oči. Jo? Nebo když je tady napsáno, jsem bohatý, zbohatl jsem, nic nepotřebuju a nevíš, že jsi ubohý a politování hodný, nuzný, slepý a nahý. Že vlastně je to asi o někom, kdo si zakládá na svém bohatství, ale Bohu jde o něco jiného, že jde mu o jeho srdce. Tak to nějak jako bychom schopni pochopit, ale pak se tady píše. Nejsi studený ani horký, kež bys byl studený nebo horký, ale že jsi vlažný a ani studený ani horký vyplivnu tě ze svých úst. Tak Ježíš tady říká, nejhorší je vlažnost. A často se to promítalo, jakoby, nebo se tím snažil jako popsat jako křesťan. Prostě vlažný křesťan, který mu je všechno jedno, nějak do té církve chodí, ale moc to neřeší. Boha, no já nevím, jestli mám rád Boha, no, jako, ne, že bych ho neměl rád. Prostě takovej jako nějaký člověk, který jako trošku vede zbytečný život. A horkej, takový ten nadšený křesťan, prostě který věrně slouží Bohu. A studenej, no to je někdo, do Boha jako nechce znát a nenávidí, a, nebo já nevím co. Jo, ale je to takový jako jediný výklad, ke kterému se jako došlo na základě týhle pasáž, takový krkolomnej. Chápeme divný, protože tady napsáno, kež bys byl studený nebo horký. Jako, že by Bůh někomu říkal, kež bys mě nenáviděl. Nebo to dokonce dává na stejnou úroveň. Super, když mě nadšeně sloužíš, anebo super, když o mě nestojíš. Je to takový strašně jako divný na ten výklad prostě. Jo? Takže se vymyslel maximálně takový nějaký krkolomnej příběh. Ale my máme jednu možnost občas, jak se jako trošku dostat jako k významu. A sice, když se podíváme do té historie, co víme o těch historických okolnostech té doby. Město Laodikea, dneska to vypadá teda takhle už, jo, bylo extrémně bohatý město. Jednak bylo na obchodních cestách, to vždycky pomohlo. Jednak tam zřejmě byla velmi úrodná půda v okolí. Bylo to centrum bankovnictví, nějakých finančních služeb. Když v roce 60 našeho letopočtu tam přišlo zemětřesení a to město bylo poničené a římský císař nabídnul peníze tomu městu na pomoc, na rekonstrukci, oni to odmítli. Nepotřebujeme. Prostě my na to máme. To bylo prostě extrémně bohaté město. Byla tam lékařská škola, která vyráběla oční mast speciální. Zřejmě nějaký jako pudr, něco, co se roztíralo na víčka, nějaký prostě hojivá mast. Takže mimochodem, když tady teda čteme své oči pomáš mastí, abys viděl, tak oni to chápali naprosto jako jasně, jako drsnej symbol. Jo? Že vlastně je to narážka na to, že oni si zakládají na tom, jak jsou bohatý a dělají prostě takovýhle úžasný léky. Ježíš jim říká, ale použij tu skutečnou oční mast, tu od Boha, abys to viděl. Jo? Že vidíme, že nám to ještě jako vystupuje výrazněji, jako proč jsou tam tady ty příklady. Nebo je tam bílé roucho. Bílé roucho. Bílá symbol nějaký nevinnosti, čistoty, pokání. Víte, oni byli známí černým rouchem, který dělali nějakou speciální vlnu, velmi drahou, která se asi dobře prodávala. A navíc, víte, která barva byla nejvzácnější v té době na oblečení, protože se prakticky téměř nedala jako vytvořit? Purpur. Pro chlapy fialová. Jo. Prostě to byla neskutečně jako... To byl symbol přepichu. Když měl někdo purpurový plášť, tak to byl extrémně bohatý člověk. To nosil císař prostě, nebo velmi, velmi bohatí lidé. Protože v té době tu barvu nebylo možné nějakým způsobem vytvořit. Jo? Jediný způsob, který existoval, no to je blbě vidět, ale je to nějaký mořský šnek, který měl tuhle barvu a z něj se ta jako barva získávala. Což si umíte představit, kolik šneků muselo padnout na jedny hadry. Ale v Laodikeji zjistili, byla tam nějaká rostlina, která měla nějaký červený kořeny. A když se to propralo vodou, ty červený kořeny a smíchali nějak s tou látkou, tak vznikla purpurová barva. A o to byl obrovský zájem a na tom extrémně bohatli. Jo? Dokonce královna Kleopatra měla vlajkovou loď, která měla právě jako purpurový plachty, což si umíte představit, jak je obrovská plachta, že jo, na té lodi a tak dále, jako symbol toho největšího možného přepichu. Jo, takže vidíme, že jakoby ty symboly můžeme tady chápat, dokonce ještě o to víc. Jo. A pak je tady otázka toho horkýho, studeného, vlažného. Na první dobrou, když se řekne, může to být horký, studený nebo vlažný, tak nás napadne co? Voda, aspoň mě teda. Voda. Víte? A voda. Město Laodikea mělo jeden velký zásadní problém. Možná ten prakticky nejhorší, co mohlo mít starověký město. Oni neměli zdroj pitné vody. Jo. Oni, když chtěli pitnou vodu, tak z jednoho okolního městečka vlastně akvaduktama si vedli z nějakých horských pramenů prostě studenou vodu, která tam se přiváděla. A naopak vlastně tam zase poblíž jiného města byly nějaký horký termální prameny, který vlastně vytvářeli prostě v podstatě hojivý, to bylo jako hojivý ty prameny, něco jako Lurdy, to někdo přirovnal hezky, prostě hojivý, léčivý, horký prameny, který si zase oni snažili svádět těma akvaduktama do toho města. Jenomže, když si představíte, ta voda prostě horká, krásná, která ale tam putuje tím akvaduktem, tak do toho města třeba přišla vlažná. Jo? Nebo když někdy bylo extrémní vedro, tak ty horský prameny osvěžující, studený, když tam přišly, byly vlažný. Víte, a není nic hnusnějšího než vlažná voda. Horká voda, to bylo prostě, to byly prameny, to byly lázně, to byly horký nápoje, které oni pili. Jo? Studená voda, to bylo pití, osvěžení prostě v tom vedru. Ale vlažná voda nebyla k ničemu. Víte, a ty, co překládají Bibli, ty český překlady, to jsou estéti ti lidé zřejmě. Jo? Takže oni to nenapíšou úplně jako natvrdo. Tady píšou, že nejsi vlažný, pardon, že jsi vlažný a ani studený, ani horký vyplivnu tě ze svých úst, nebo v jiném překladu nesnesu tě ve svých ústech. Ale víte, co je tam v originále napsáno? Protože nejsi studený ani vlažný, vyzvracím tě. To tam je doslova napsáno. Jo? Mimochodem, vlažná voda se prý v té době používala jako dávidlo. Jo? Takže najednou rozumíme, samozřejmě nemíme 100%, jestli ten výklad je úplně přesný, ale najednou nám ta pasáž začíná dávat nějaký smysl, že se nemluví o tom, že křesťan jako horkej, ten nadšený a studený je ten nějaký, co Boha nemá rád a Bůh je za to chválí. Tady se mluví vlastně jednoduše o tom, že horká voda je skvělá, studená voda je skvělá, ale vlažná voda je na nic. To znamená, když tady píše, kéž by si byl studený nebo horký, to je jedno, v oboje je prostě skvělý, tak se tím myslí prostě, může sloužit Bohu zřejmě různýma způsobama a je to úplně jedno. Pokud si užitečnej svýmu okolí, pokud si použitelný, pokud si přínosný, tak je to skvělý. Ale pokud si vlažnej, tak to není k ničemu. Jo? A najednou už nám ta pasáž jako trošku dá smysl, protože do té doby to člověk vykládá strašně jako krkolomně. Tak, už končím. Víte, když bych shrnul ty tři díly toho kázání, je skvělý, že nám Bůh zanechal nějaký text, který inspiroval přímo on sám. Můžeme se skrze to prostě učit poznávat Boha a rozsuzovat různé věci. A možná máš pocit, že spousty věcí v Bibli nerozumíš a já se hlásím taky. Tam je tisíc věcí, které já prostě v Bibli nechápu. Jo, ale tak prostě zkoumejme dál, modleme se, aby jsme třeba chápali nějaké věci víc, ale nepropadejme skepsi, protože je spousta věcí, kterým rozumíme. I ten člověk, který má poprvé v ruce Bibli, tam najde spoustu věcí, kterým na první čtení bude dobře rozumět. Tak toho se držme, protože víte, ta četba Bible, to je taková dobrodružná cesta. Jo? A Bůh tě na ní zve. A je to cesta na celý život a já ti slibuju, že když se na ní vydáš, tak se nebudeš nudit.